Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edilecek.
101.71
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nispet elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90. ilde bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əhdil edəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maat bana pensiye verirler. 2 defa infak, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise.
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada sırfət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlıyam.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əminasılar qarışqa şimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Bu
Günler vaxtınız xeyir. Hər birinizi 101.7 FM radiosunun efirindən 14-24 verişindən salamlayıram. Bugün də yeni maraqlı mövzuyla Azadlıq radiosundan səslənməkdəyik. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mən olacağam, Müsalə Əlibəyli. Mövzumuz gənclərin xarici ölkələrə miqrasiyası ilə bağlıdır. Gözəl həyat, yaxşı yaşayış və bu kimi vədlərə inanıb gedən gənclərin hansı problemlərlə qarşılaşdığını verilişimizi dinləyib bilə bilərsiniz. Miqrasiya etmək fikrinə düşənlərə isə qonaqlarımızın məsləhətləri də var. Nəyi necə etməli? Sualına cavab tapmaq istəyirsinizsə, 25 dəqiqə ərzində 14-24-ü qaçırmayın. Studiyadakı həmsöhbətlərim isə QHT sektorunda çalışan Könül Vəliyevadır ki, o, Rusiyaya miqrasiya etmiş və 3 il sonra Azərbaycana qayıtmışdı. Könül xanım yığdığı təcrübəsini də sizinlə paylaşacaq. Və ikinci həmsöhbətim Elçin Sərdarovdur. O, Saniyə Humanitar İnformasiya Analitik Agentliyinin direktorudur. Onların təşkilatı əhalinin ekoloji maarifləndirməsi ilə məşğul olsa da, bir istiqamətdə də miqrasiya ilə maraqlanır və bu sahədə olan həm təşkilatları, həm də jurnalistləri bilgiləndirirlər. Hoş gəlmişsiniz. Salamlayıram sizi. Gənclərin məkanındasınız.
Çox sağ olun.
Mövzumuz miqrasiyaymışkən, elə miqrasiya terminin açılışından başlayardım. Ümumiyyətlə, miqrasiya dedikdə biz nəyə başa düşürük?
Miqrasiya dedikdə biz həm ölkə daxilində, həm ölkədən kənara əhalinin yerlərinin dəyişməsi. Və bu miqrasiya qanunu olur və qeyri-qanun olur. Yəni, miqrasiya növlərindən sadalamaq olar əmək miqrasiyasına, siyasi miqrasiya, iqtisadi, yəni əmək miqrasiyası, iqtisadi miqrasiya, ekoloji miqrasiya, yəni ətraf mühitin pislənməsi ilə bağlı miqrasiya. İndi çox vacib bir problem kimi insan alveri qoyulur və o da bir miqrasiyanın fəsadlarındandır ki, insan alveri, qadınların alveri xətti ilə əhalini, yəni insanları aldadıb xarici ölkələrə miqrasiya edirlər, sonra onlar qanunları bilmədən müəyyən problemlərlə rastlaşırlar.
Miqrasiya etmiş bir xanım kimi, Könül xanım, sizin təcrübənizdən istərdim danışasınız ki, ümumiyyətlə necə oldu, nədən bu fikrə gəldiniz ki, miqrasiya edəsiniz?
3 il hadisə Moskvada yaşamışam, işləmişəm orada. Keçir şəhərində işləyirdim, məktəbdə müəllim. Xarici dillər universitetini bitirmişdim, gəldim 2 il işlədim. Sözsüz ki, maaş səviyyəsi, yəni burada maaş səviyyəsi heç cür insanları qane etmir. Və sən istəyirsən daha artıq görürsən zamanın tələblərini. Heç cür qarşılaya bilmirsən aldığım maaşdan, ona görə məcbur oldum getməyə. Amma yenə tanışlıq oldu, belə getdim, yəni iş təklif olundu, elə işlə getdim işləməyə. Ondan sonra orada işimi dəyişdim. Yəni əvvəl Azərbaycanlılarla işləyirdim, Azərbaycanlı şirkətində, sonra isə Rus şirkətində, Rusiya şirkətində, Moskva şəhərində. 3 il, 2 ay hardasa.
Ümumiyyətlə, məlumatlı getmişdiniz mi?
Yox, heç, yəni orada registrasiya məsələsidir, belə məsələlərdən heç məlumatım yox idi. Getdim, mənə bizimkilər dedi, lazım deyil. Əksəriyyət orada, yəni mən tanıdığım insanlar, hardasa bir 200-300-ə yaxın insan tanıyırdım, işləyənlər heç biri registrasiyanı düzgün heç kəs registrasiya eləmirdi. Artıq oranın da polisini, milisiyasını alışdırıblar rüşvətə. Yəni küçədə tutanda səni, sənədləri yoxlayanda pulu verirlər, keçirlər. Heç kəs ofisialnə gedib, çox az olar nadir hallarda ki, hansısa normal yanı şirkətdə işləyən insanlar gedib onu alırlar. İndi şərtlər dəyişdirilib. Yəni mən yaşayan dövrdə sənin mütləq tanışın olmalı idi, Moskva propiskası olan insan. O aparıb səni öz evinə registrasiya eləyə bilərdi. Belə ancaq indi deyirlər asanlaşdırılıb, yəni daha asadda elə bir müəyyən yer var ki, sən müraciət eləyirsən, ora gələndə və ödəyirsən, lazım olan vergini ödəyirsən və qeydiyyata düşürsən. Amma yəni o zaman elə bir düzgün qayda qanun yox idi. Ancaq rüşvət yolu ilə belə qeydiyyata düşə bilirdin.
Elçin bəy, siz bu sahənin ekspertisiniz. Gənclər nədən miqrasiya edirlər? Onları miqrasiya etməyə məcbur edən səbəblər nədir?
Könül xanım bir səbəbini izah elədi. Yəni iqtisadi maraq, məvacibin az olması, həm də ki, görürsüz, həm televiziyada, həm internetdə çox böyük təbliğat gedir gözəl həyatın. Gənclər elə bilir ki, Amerika köçsə, Avropaya köçsə, Türkiyə, Ərəbistana köçsə, o dəqiqə onun sosial problemləri həll olunacaq, o gözəl bir həyatla rastlaşacaq. Amma bu məlumatları televiziyada seyr edərkən o bilmir ki, ora düşsə həmin ölkədə onun ixtisasına tələbat varmı yoxsa yox? Onun istədiyi işi orada əldə edə biləcək yoxsa yox. Ümumiyyətlə, həmin dövlətin bizim işçilərə tələbatı var yoxsa yox. Və əksər hallarda məlumatsız olan həm vətəndaşlarımız Almaniyaya, Hollandiyaya, digər ölkələrə üst tutanda onlar çox böyük problemlərlə rastlaşırlar. Həm də belə hallar var ki, bizim agentimizə müraciət edənlər olub ki, müxtəlif həm vətənlərimiz xətti ilə Almaniyaya gedib və onlar allanıblar. Yəni onlara söz veriblər ki, hansısa bir böyük bir şirkətdə sürücü vəzifəsinə götürəcəklər, yaxud hansı bir böyük bir şirkətdən restoran müdiri vəzifəsi onlara vəd edirlər, amma gəlib düşürlər o vəziyyətə ki, onların əlindən pasportları alırlar və sonra onlar müxtəlif işlərlə məşğul olurlar, hətta bəziləri satılırlar. Yəni sənədsiz olan adamlar məcburan oğurluqla məşğul olurlar, cinayət əməllərinə qoşulurlar və təbii ki, həmin dövlətlər bu cür insanları deportasiya edirlər. Və mən demək istəyərdim ki, hər hansı bir gənc ümumiyyətlə hansısa bir qərar qəbul etməzdən əvvəl yaxşı götür-qoy eləsin ki, nə dərəcədə ona sərf eləyər hansısa xarici dövlətə miqrasiya etməyi. Mən əmək miqrasiyasının əleyhinə deyiləm. Əgər o adam yaxşı xarici dili bilir, o adamın müəyyən təcrübəsi var və Azərbaycanda müəyyən təcrübə toplamış adam xarici bir təşkilatla əlaqə qurub və müqavilə ilə, əmək müqaviləsi ilə həmin şirkətə dəvət alırsa və Azərbaycanın o dövləti ilə iki tərəfli müqaviləsi varsa, onun heç bir problemi olmayacaq. Həmin dövlətdə işləyib, yüksək məvacib alıb, həm də sabah bizim bir diasporumuzun üzvü kimi Azərbaycana da kömək eləmək onun imkanları olacaq.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədək. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı peridaş yaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Əziz dinləyicilər, 14-24 sizi salamlayır. Radionuzun səsini artırıb bizə köklənin. Bugün gənclərin miqrasiya problemlərindən bəhs edirik. Əgər könlünüzdən başqa ölkəyə miqrant kimi getmək keçsə, o zaman bizi dinləyib və qarşılaşacağınız problemlərdən sığortalana bilərsiniz. Studiyadakı qonaqlarım isə Elçin Sərdarov, o miqrasiya problemləri ilə maraqlanır və bu sahənin ekspertidir və Könül Vəliyeva, o isə Rusiyaya miqrasiya etmiş və 3 il sonra Azərbaycana qayıtmışdı. Ümumiyyətlə, miqrasiya etmək istəyən insan nələri öz diqqətində saxlamalıdır? Bax, siz getmişsiniz, hansı çatışmazlıqlar olub ki, onu əvvəlcədən bilsəydiniz, edərdiniz və siz də həmçinin müdaxilə eləyə bilərsiniz, buyurun.
Əsasən, qanun onu bilmək lazımdır. Yəni, miqrasiya edərkən, orada sən xarici vətəndaş kimi iş, hansı şərtlərlə sən iş tapa bilərsən. Oradan təklif olunur, sizə deyirlər $2,000. Sən burada alırsan $300, $400, köşsün xeyli puldur. $2,000, məsələn, Moskvada yaşamaq səviyyəsi. Yaşayırsan orta, yəni ildə bir dəfə bəlkə sən Azərbaycana gələ bilərsən o aldığın pulla. Çünki sən kirayə evdə tutmalısan, dövlət sənə heç bir abşıcıcıl qabaq var idi də, yataqxanalar, elə bir şeylər yoxdur. Heç bir şirkət sənin, bəlkə də onlar elə yaxşı şirkətlər var. O da özlərində mütəxəssislər var. Heç bizim mütəxəssislərə o qədər də ehtiyacları yoxdur ki, sənin hər bir xərcini ödəsin, evdən də təmin eləsin səni, bir də yaxşı da maaş versin. Yəni özlərində kifayət qədər mütəxəssis var. Ona görə yəni bu şərtləri bilmək vacibdir. Hara getdiyini dəqiq bilməlidir ki, gedib yəni belə qalmasın. Çoxsu gedir, işə alınmır, məcbur olur bir başqa işə. Hətta fəhləlik eləyən, ofisantlıq eləyən, yəni savadlı insanlar gedir məcbur olur ofisantlıq. Çünki geri qayıtmaq utanır. Burdan da işdən məsələn çıxıb insan gedib və yaxud da artıq yəni məqsəd qoyub getmişəm, heç qayıtmaq istəmir, amma məcbur olur hər bir işə orada əl atır. Elə insanlar var ki, hətta qayıtmaq pulu olmur. Məcbur olur orada cavanlar qalır, nə ilənsə bir işlə məşğul olur ki, geri qayıtmaq pulu olsun. Çünki heç kəsi yoxdur adamın, tanımır bir kəsi, gedir qalır belə vəziyyətdə. Ona görə gedəndə mütləq bilməlidir bütün şərtləri, oranın yaşayış səviyyəsini, ki, orada nə qədər pul alsa, həm o, yəni hər kəsən gedir, yəni necə fikirlə, sadəcə işləmək gününü yaşamaq deyil, hər hansı bir məbləği toplamaq, nəsə hər bir məqsədlə gedir. Yəni ona görə o səviyyəni bilməlidir ki, nə qədər o məvacib alsa, orada ona kifayət eləyir.
Elçin bəyin sadaladığı problemlərlə siz qarşılaşmışdınızmı?
Hə, problem özümün başıma sənətlərdə problem gəlmişdi. Yəni orada var idi qanun ki, 3 aydan bir sərhəddi keçməlisən və geri qayıtmalısan. Sözsüz ki, işləyir adam, vaxt yoxdur, gedə bilmirsən heç bir yana. 3 aydan bir də sən Azərbaycana gəlmək də sərf eləmir elə. Aldığın maaşı təzədən sən yollara verəcəksən. O da eləyirdilər, hə, 3000 rubl, $100 artıq buldu. Onu verirdim, piçət vurdular pasportuva, göyə getdin, qayıtdın. Sonra mən 2 dəfə o piçəti vurdurdum, aeroportda məni saxladılar, piçəti anulirvət elədilər, sözsüz ki, pasportda anulirvət oldu. 2 həftə də mənim burada vaxtım vardı. Təzdən gəldim, nə qədər artıq yəni xərcə düşdüm, özüm, təzdən burada gəldim, yeni pasport aldım bir həftənin içində, geri qaydası oldum, yəni işləyirsən, məcbursan geri qaydasan. Yəni belə allanırsan, fikirləşsən tez olsun, varsa imkan eləməyə bunu, eləyirsən, sonra da görürsən ki, yoxdur, oradan böyük problemdir. Sonra mən elədim artıq sentyabr ayında 2006-nın. Artıq ucu mənim dostlarım var idi, özümün tanışlarım var idi. Rəfiqəmin evinə qeydiyyata düşdüm, bir illik. Onu da yenə pulla, çünki özüm tanımırdım hara getmək. Haradasa $600 xərcim çıxdı o sənədlər. Bəlkə də dövlətdə onun rüsumu çox azdır. Ancaq orada getib çatmaq, onu tapmaq, o insanları, yenə də heç məlumatsızlıq, yəni məlumatlı olmalıdır. Mənə gəlir ki, burada elə bir təşkilat qurumu olmalıdır ki, miqrasiya ilə insanları məlumatlandırsan, hər hansı bir məsələn ölkəyə daha çox axın var, məsələn Rusiyaya daha çox axın var. Yəni Rusiyaya gedən insanları məlumatlı saxlasınlar, məlumatla təmin eləsinlər ki, insan bilsin, nələri bilməlidir orada gedəndə. Hətta aeroportdan problemlər başlaya bilir.
Niyə demək istəyirdim ki, məlumatlı olmaq çox vacibdir. Hı-hı. Həm də ki, əmək miqrasiyası edən şəxs məlumatlı olanda öz hüquqlarını da müdafiə edə bilir. Məsələn, biri var ki, qeydiyyata düşmürsən, hansısa bir işə düzələndə həmin təşkilatla müqavilə bağlamırsan, o birisi də var ki, sən sadəcə olaraq hər hansı bir işi görürsən, heç bir sənədsiz. Sabah da işdə hansı bir qəza baş verəndə, yaxud sənin hüquqların tapdalanda, sən nə o dövlətin məhkəməsinə verə bilərsən şikayəti, nə də ki, bizim səfirliklə əlaqə saxlaya bilərsən ki, mənim bu problemim var. Çünki sizin işlədiyiniz təşkilatla heç bir hüquqi müqavilə yoxdur. Mən digər bir məsələyə də toxunmaq istəyərdim. Oxuyan tələbələrimiz də var. Yəni bizim oxuyan tələbələrimiz də internetlə müxtəlif proqramlar axtarır və bəzən onların məvacibini və stipendiyasını dövlətlər ödəyir. Bəzən də onlar özləri müxtəlif sponsorlar, müxtəlif təşkilatlar tapırlar ki, onların orada qalmaqlarını təmin etsin. Həmin tələbələr də, onlar da öz sənədlərini yaxşı qurmalıdırlar. Onlar da bilməlidirlər həmin ölkələrinin qanunvericiliyini, orada miqrasiya siyasətini. Çünki hər bir dövlətin orada müvəqqəti yaşayan miqrantlar üçün öz siyasəti var. Azərbaycan özü inkişaf bumunu yaşayır. Bizim neft siyasətimiz Bakı-Tbilisi-Ceyhanın inkişafı ilə bu neft kəmərinin belə deyək, küllü miqdarda vəsaitlər, bonuslar Azərbaycana gətirməklə əlaqəli Azərbaycana miqrantların axını artır. Və burada da böyük bir gələcəkdə problemlər ola biləcək. Çünki hər hansı bir xaricdən gələn Azərbaycana miqrant, o da qeydiyyatı keçməlidir Azərbaycanda və ona da nəzarət olmalıdır. Nəzarət yoxdursa, onların həm narkotik alverinə düşər olmağı, həm müxtəlif cinayətlərə sövq olması ehtimalı çox böyükdür.
Gəlin bu arada həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı dinləyək. O Bakıda keçiriləcək forum teatrlardan xəbər verir. Dinləyək, sonra müzakirəmizə davam edək. Ətrafınızdakılar sizə biganədir. Keyfiyyətli təhsil almırsınız? Bəlkə sizdən rüşvət istəyirlər? Bunlar bir kənara, üstəlik sevgilinizlə ünsiyyət probleminiz var. Elə isə probleminizi teatra çıxarın. Necə? Bakı Forum Klubunun 19-20 fevralda təşkil edəcəyi treningdə iştirak etməklə. Forum Klubunun rəhbəri Arzu Sultan Forum Teatr barədə danışır.
Profesional teatrdan burada söhbət getmir. Profesional teatrda profesional aktyorlar hansısa bir tamaşanı, hansısa bir əsəri tamaşaçının diqqətinə çatdırırlar. Amma Forum Teatrda belədir ki, interaktivlik var. Məhz iştirakçılar özləri nəyisə səhnələşdirirlər və onu öz aralarında müzakirə edirlər, rol oyunları olur, yəni hansısa bir problem varsa onu necə həll etməyi sadəcə tamaşa yolu ilə birbaşa hadisədə iştirak yolu ilə müzakirə edirlər.
Forum teatrda iştirak etmək üçün gənclərdən xüsusi bacarıq tələb olunmur. Sadəcə problemlərinizi həll etmək üçün alternativ çıxış yolları axtarmaqda istəkli olmaq lazımdır.
İndi hazırda belə bir treningi deməli Kəsliyə Yardım Fondunun treningi otağında keçirmək istəyirik tələbələr gənclər üçün. Forum teatrı haqqında onlara bilgi vermək istəyirik ki, forum teatrı nədir, ondan necə istifadə eləmək olar. Qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçilərinə eyni zamanda, yəni maraqlıdırsa bu metodun istifadə olunmasında onlara məlumat vermək istəyirik, onlar öz təlimlərində bu metoddan istifadə eləsinlər. Eyni zamanda belə bir ideyamız var ki, daimi bir qrup yaradaq, hansı ki, onlar forum tamaşalar hazırlayacaqlar və gənclər gəlib orada daimi iştirak edib öz problemlərini müzakirə edəcəklər.
Forum teatrın prinsiplərini öyrənmək və öz həyatında tətbiq etmək istəyən istənilən şəxs treningdə iştirak edə bilər. Maraqlananlar fevralın 17-sinə dək Bakı Forum Klubuna müraciət edə bilərlər.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, 14.24 sizi salamlayır. Radionuzun səsini artırıb bizə köklənin. Bugün gənclərin miqrasiya problemlərindən bəhs edirik. Studiyadakı qonaqlarım isə Elçin Sərdarov, o miqrasiya problemləri ilə maraqlanır və bu sahənin ekspertidir və Könül Vəliyeva, o isə Rusiyaya miqrasiya etmiş və 3 il sonra Azərbaycana qayıtmışdı. Danışdıq ki, miqrasiya etməmişdən qabaq hansı tədbirlər görülməlidir və görülməsə hansı problemlər yarada bilər. Və ümumiyyətlə gəlin aydınlaşdıraq görək miqrasiya etmək özü müsbət aldımı yoxsa mənfi aldımı? Bax Könül xan, miqrasiya etmək istəyi ilə getdiniz. Nə gözləyirdiniz və nə gördünüz? Nə əldə etdiniz?
Mənə orada, yəni Moskvada işləməyim böyük təcrübə verdi. O bir başqa məktəbdir. Yəni orada işləmək həqiqətən də mənə böyük təcrübə verdi. Amma bugünkü günü mənim artıq orada tanışlarım da çoxdur, dediyim kimi. Bugünkü günü mən əvvəlki kimi getdiyim kimi getmədim. Çünki mən durub onda elə biletimi aldım, getdim, dedilər iş var. Yəni yoxlamamış heç bir şey, getdim mən o işə. Amma indi o bütün qanunları bilməmiş, müqaviləni bağlamamış. Yəni əmin olmamış ki, o şirkət mənə işə icazə, elə bir sənədi verəcək. Onlardan əmin olmamış, indi addımımı da atmadan vaydı. Çünki artıq o problemləri yaşamışam, ya yenidən gedib o problemə, bəlkə insan biraz cavan olur, heç düşünmür o qədər də o dərin illərin. Amma gedib bu problemlərlə üzləşəndən sonra başa düşürsən ki, yox. Yəni müsbət tərəfləri də oldu, dostlar əldə edirsən, iş təcrübəsi, doğrudan Moskvanın iş təcrübəsi o bir başqadır. Ancaq bu tərəfi də görürsən ki, qabağı kəsir, gedə bilmərəm bir də elə getdiyim kimi.
Bax, fərdi şəkildə görürük ki, Könül xan müsbət tərəflərini, mənfi tərəflərini də sadaladı. Bəs ümumi götürdükdə Azərbaycana bunun hansı mənfi təsir var? Yəni gənclərin axışıb getməsi nə ziyan, nə zərər gətirə bilər?
Təbii ki, əgər gənclər bilik almaq məqsədi ilə xaricə yollanır, hər hansı bir müsabiqənin qalibi kimi, orada bir il, iki il yaxud ondan artıq oxuyub və sonra Avropada, Amerikada və digər ölkələrdə toplanmış bilikləri Azərbaycana gətirir və burada öz biliklərindən istifadə edir, o çox müsbət haldır. Mənfi hal odur ki, Azərbaycandan gənclərin miqrasiyasının bu beyin axını kontekstində bu mənfi haldır. Yəni biz gərək elə şərait yaradaq ki, həm Bakıda yaşayan gənclərə, həm rayonlarda yaşayan gənclərə ki, onlar Azərbaycanda işləməyə üstünlük versin. Yəni onlar iş tapmaqda sıxıntı çəkməməlidirlər. Əgər onlar ali təhsil alıblarsa, yaxud texniki peşəyə yiyələniblərsə, onlara rəqabətli iş əldə etmək imkanları yaradılmalıdır. Yəni onlar bilməlidirlər ki, Azərbaycan onların vətənidir və onlar tələb olunan bir insanlardır. Onlara həm iş əldə etməkdə köməklik göstərilməlidir, həm dövlət strukturları, həm ictimai təşkilatlar, həm biznes strukturları. Xüsusən də mən qeyd eləmək istəyərdim ki, rayondan, Azərbaycanın rayonlarından Bakıya miqrasiya edən gənclərə rayonlarda elə iş yerləri yaratmaq lazımdır ki, gənclər kənd təsərrüfatının inkişafı ilə orada kiçik biznesin inkişafı ilə məşğul olsunlar. Onlara güzəşli kreditlər vermək lazımdır. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, gənclərə hər bir şərait yaratmaq lazımdır ki, onlar öz enerjisini, öz innovativ həyata baxışlarını məhz Azərbaycanda tətbiq eləsinlər.
Xaricdə təhsil alıb gələn, yəni mən tanıdığım uşaqlardan gəlirlər bir il, il yarım, iki il burada görürlər, heç cür istədikləri şəraitlə üzləşə bilmirlər, əksəriyyət geri qayıdır. Gəlirlər, yenə də burada gəlb xarici təşkilatda işləyib, yenə də görürlər ki, heç cür o əldə elədikləri biliyi burada tətbiq eləyə bilmirlər, yəni görürlər, heç cür mümkün deyil, onlar qayıdırlar geri. Bu bir, həmin o siz dediyinizdə bir məsələ demək istəyirəm, yəni gedən tək gənclər deyil, ailə başçıları çoxsu gedir, ailəni dolandıra bilmirlər. Məsələn, mən Moskva şəhərindən konkret danışa bilərəm, Moskva və Sankt-Peterburq şəhərlərindən danışa bilərəm. Ailə başçıları gedir pul qazanmaq dalıca, yəni savadı olan, olmayan, savadı olanlar da var. Hamısı gedirlər orada ya sürücü işləyirlər, ya bazarda alver eləyirlər. Burada yenə də bir problem yaranır ki, ailə başsız qalır. Ata uzaqdadır. Yəni burada da artıq uşağın tərbiyəsi ilə, gənclərin tərbiyəsi ilə ata məşğul ola bilmir. Burada da bir cür fəsadlar yaranır. Çünki ailə başçısı uzaqdadır. O da aparıb ailəni saxlamaq çox baha başa gəlir. O yüzden de aile burada yaşayır. Yani uşaqlar burada məktəbdə təhsil alır. Məktəbdən yayınlanır kimdir. Və yaxud da tanıyıram belə ailələr ki, çox imkanlıdırlar. Adları uşaqların burada məktəbdə gedir. Bir dənə şey qeyd eləmək istəyirəm ki, gördüyümdən. Bu çox olduqca geriyə gedən millət məncə bizim millətdir. Yəni başqa xalqlarda gördüyüm kimi nə qədər pul çoxdur, daha yaxşı təhsil verməyə çalışırlar övladlarına. Bizdə o yoxdur. Bizdə pul varsa biz veririk rüşvət, uşaq oxumasın, uşaq otursun evdə, ancaq adı getsin, axırda da atestat alınsın. Onlandırım sizi, 16 yaşında qıza mən dərs deyirdim, üzündən oxuya bilmir. Bu insan alfaviti bilmir, əlifbanı hələ bilmir öz dilinin.
Könül xanım, bu maraqlıdır, siz miqrasiya etdiniz və qayıtdınız. Qayıtmanızın səbəbi nə idi? Əgər hər şey yaxşı
yaxşı idisa?
Yox, hər şey yaxşı idi. Yəni dedim səhətdəmdir. Sadəcə sağlamlıq problemim oldu deyə qayıtdım. Yəni tək yenə də görürsən ki, tək çətindir. Heç peşman deyiləm. Orada mənə rahat idi. Yəni mən artıq o fikirlə qalırdım ki, mən sənədimi də düzəltdirdim. Çünki yaşadıqca gördüm ki, sənədi düzəltməyən hər şey normal olmasına ehtiyac var. Onları eləyib, yəni mən tam orada qalmaq fikrim var idi. İş də var. Yəni bu anda da mən geri qayıtsam mənim bu işlədiyim firmada yenidən də işimi davam eləyə bilərəm. Sadəcə sağlamlıq problemindən qayıtdım geri.
Heçmək. Dünyada tendensiya necədir? Gənclər daha çox hansı ölkələrə üst tuturlar?
Dünyada həmişə olub, belə deyək də, uğurlu olan, yaxşı həyatı olan ölkələrə insanlar üst tutub. İndi məsələn, hətta keçmişdə SSR, belə deyək də, Sovet məkanında olan ölkələr Avropaya üst tutur. Avropanın özündə olan ölkələr Amerikaya üst tutur. Yəni harda onlar özlərinə iş tapırlarsa, harda biznes yaratmaq üçün müsbət şərait varsa, insanlar çalışır həmin ölkələrə miqrasiya etsinlər. Amma bir şey var ki, miqrasiya edərkən onlar bunu bir dəqiqəlik, yəni bir günlük bu qərara gəlmirlər. Təbii ki, miqrasiya edən şəxs öz ailəsində bunu müzakirə eləyir. Bunun arxasında böyük bir müzakirələr durur. O qanunları öyrənir. O həmin ölkədə bu onun işlədiyi işə tələbatı öyrənir. Sonra onun gələcəyini fikirləşir ki, həmin yerə köçürsə, o artıq belə deyək, həm öz ailəsindən, həm öz qohumlarından, həm hardasa yaşadığı mühitdən uzaqlaşır. Yəni o bir psixoloji də bir qərardır. Bu cür qərar verən şəxslər bütün həm sosial, həm psixoloji aspektləri fikirləşir.
Elçin müəllimin sözünə qüvvət. O psixoloji məsələsini siz dediniz, mən onu demək istəyirdim. Həqiqətən də orada insan sanki aralaşırsan, yadlaşırsan, öz yan adətənənlərindən kənara çıxırsan, öz qohum ağrəbəndən uzaqlaşırsan, vaxtın necə ötdüyünü bilmirsən. Orada nə qədər də çətinlik olsa, nə qədər də problemlər yaşasan, qayğısızdır həyat. Buradakı qədər qayğılı deyil. O da hər bir şeyə sən vaxt ayıra bilirsən, əyləncəyə də vaxt ayırırsan, işləməyə də vaxt ayırırsan və get-gedə yadlaşırsan. Bizim gənclər, oğlanlar daha çoxdur. Yəni mən o qədər eşidirdim ki, valideyn çağırır, evlənmək yaşı çatır, gedib evlənmir və yaxud da gedirlər, evlənirlər, bir həftənin içində ana kimisə tapır burada. Gedir, evlənir, gedir təzən qayıdır. Yəni onun üçün heç bir mənası olmur ki, kim olacaq onun həyat yoldaşı. Ya evlənib burada qoyur həyat yoldaşını və yaxud da orada aparırsa yenə də öz subaylıq həyatını yaşır. O qayğısız həyatı yəni görən gənclər gəlib burada görürlər ailədə o qədər qayğılar var. Yəni bir növ başlarını götürüb qaçırlar, belə deyim. Yəni həqiqətən də orada psixoloji yəni də amillə böyük rol oynayır.
Gənclərə son sözünüz nədir? Miqrasiya etsinlərmi, etməsinlərmi?
Buyurun.
Bəzən qəzetlərdə biz görürük ki, hansısa bir turist şirkəti, hansısa bir firma təklif eləyir hər hansı bir şəxsə, məsələn Kanada kimi yerə, Hollandiya kimi yerə, Amerikaya miqrasiya etmək və orada işlər, gözəl həyat təklif eləyir. Mən məsləhət görərdim o şəxslərə ki, kim həmin ölkələrə iş məqsədi ilə getmək istəyir, yaxşıca həmin ölkələrinin miqrasiya qanunlarını oxusunlar və dəqiq öyrənsinlər onların ixtisasına görə, onların işlədiyi sahəyə görə orada tələbat var yoxsa yoxdur və yaxud həmin şəxs ora gedərkən ona adaptasiya etmək üçün hansı tələblər lazımdır. Təbii ki, ümumiyyətlə, əmək miqrasiyası dünyada müsbət bir haldır. İnsanlar müxtəlif dövlətlərə üst tutur, təcrübəni öyrənir. Burada bir intellektual mübadilə də gedir. Məlumat verim sizə ki, Azərbaycandan Səudiyyə Ərəbistana 200-dən artıq həkim əmək miqrasiyası edib və çox müsbət orada işləyirlər və Azərbaycanı həm tanıdırlar, Azərbaycanın səhiyyəsini tanıdırlar, həm də ki, özləri orada yüksək məvacib alırlar və dövlətlərimiz arasında müqavilələr var. Onlar hər tərəfdən müdafiə olunurlar. O cümlədən bizim Rusiyanın bu cür müqavilələrimiz var. Mənə elə gəlir ki, hüquqi baxımından əgər təminat varsa, şəxs bir il müddətinə, iki il müddətinə, yaxud artıq müddətinə hər hansı bir dövlətdən təklif alıb işləmək istəyirsə, problem yoxdur. Qeyri-qanuni əgər o miqrasiya edirsə, onun çox böyük problemlərlə rastlaşmaq ehtimalı var. Həm sərhəd nəzarət məntəqələrində, həm kömrük məntəqələrində, həm həmin dövlətlərin polis orqanları tərəfindən və çox mənfi hal olur ki, insanlar məsələn axırıncı belə deyək, imkanlarından istifadə edib maşınlarını satır, qızıllarını satır, hər hansı bir məbləğ toplayır ki, xaricə köçsün və sonra onların o gözəl həyat xülyası puç olur. Mən məsləhət görərdim o insanlara ki, miqrasiya etmək istəyir, bu haqda çox ciddi fikirləşsinlər və hazırlıqlı olsunlar.
Mən yenə də deyirəm, yəni əvvəlcədən bütün şərtləri bilməmiş, oranın həyat səviyyəsini bilməmiş, qanunlarını bilməmiş, yəni addım atmağa dəyməz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, vaxt ayırıb gəldiniz.
Çox sağ olun, sizə də uğurlar.
Sevgili dinləyicilər, bugünkü efir vaxtımız da burada bitir. Gələn həftə eyni saatda, eyni dalğada sizinlə görüşəcəyik. Bizi internet səhifəmizdən də dinləyin. Bunun üçün 3 www.azadlikradiosu.az saytına baş çəkməyiniz kifayətdir. Əgər bir sözünüz, istəyiniz olarsa, Bakı büromuzun telefonları da özünüzə açıqdır. 436-77-40, 436-77-41. Növbəti dəfə Azadlıq Radiosunun efirindən sizi salamlamaq ümid ilə hələlik.
14-24
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle göydü.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marit Çingizoğlu. Bu dəfə yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə sürücülərin ödədiyi pulların taleyi ilə danışacaq. Həmin pullar hara gedir? Bütün pullar dövlət büdcəsinə ödənilirmi? Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla İş Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov və Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrətdir. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müftü tərəfindən dəstəklənir. Vaqif müəllim, Azər bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Təşəkkür edirik.
Mənim, Vaqif müəllim, birinci sualım sizədir. Bax, bu sərnişin nəqliyyatda yoxlamalar konkret nə ilə bağlıdır? Bir qədər istəyirəm, onu aydınlıq gətirək. Yəni, yol polisinin sürücülərdən istədiyi nə olub? Nə idi?
Keçirilən bu tədbirlər dövlət yol polisinin birbaşa gündəlik işi ilə bağlıdır. Yəni, bildiyiniz kimi, dövlət yol polis əməkdaşları gündəlik olaraq yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə yanaşı, hərəkət iştirakçılarının da təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Belə ki, bu sahədə şübhəsiz ki, yol hərəkəti qayda pozan sürücüləri aşkar etməklə onları məsuliyyətə cəlb etmək və bununla da törədilən inzibati bununla da törədilən xətaların qarşısını almaqdır. Belə ki, ötən il ərzində, yəni 2007-ci il ərzində sərnişin daşıma ilə məşğul olan 3923 sürücü məsuliyyətə cəlb edilmişdirsə, artıq 2008-ci ilin yanvar ayının 1-dən fevral ayının 1-ədək bu rəqəm 2843 olmuşdur. Yəni tərəfimdən qeyd olunan bu statistik rəqəmlərdən görünür ki, sərnişin daşımada iştirak edən sürücülər arasında demək olar ki, hərəkət zamanı nizam, intizamsızlıq qeyd olunur ki, bu da sizin, bizim hər bir hərəkət iştirakçılarının narazılığına səbəb olur.
Vaqif müəllim, bir şey deyim, bax, maraqlıdır, o statistikanı verdiniz, 2007-ci ilə də bağlı statistikanı verdiniz, 2008-ci ilin bununla da bağlı statistikanı verdiniz, amma maraqlıdır, yəni məlumdur mu ki, bu cərmələrdən ödənilən məbləğ, rüsum nə qədərdir? Bax, bunun da statistikası varmı?
Təəssüflər olsun ki, bu barədə mənə əvvəlcədən məlumat vermədiyiniz üçün yerində tətbiq edilən cərmələrinin miqdarı ilə əlaqədar əlimdə heç bir belə deyək informasiya olmadığı üçün sizə və dinləyicilərimizə verə bilməyəcəm.
Bir şey bilmək istəyirəm. Əslində sürücü pulu hara ödəməlidir? Bax, siz mikroavtobusu saxladınız, sizin əməkdaşlar. Sürücü pulu hara ödəməlidir?
Burada söhbət nəinki kiçik ölçülü avtobusları sürən sürücülər tərəfindən ödənilən cərmələrdən gedir. Ümumilikdə götürəndə bütün hərəkət iştirakçıları tərəfindən törədilən hər hansı bir xətaya görə məsuliyyətə cəlb edilməsi və cərimə ödənməsi bu yalnız xüsusi banklarda həyata keçirilir.
Mən indi Azərbay sizə bir sual vermək istəyirdim. Siz yəqin ki bir ictimai təşkilat olaraq, yol ictimai təşkilatı olaraq bu məsələləri siz də araşdırmısınız. Ümumiyyətlə sürücülər nə deyirlər? Yəni bax bizim də söhbətimiz var, düzdür, ona qulaq asacağıq, amma mən bilmək istəyirdim ki, yəni bax sizin araşdırmalarınız nə deyir? Siz öyrənə bilirsinizmi ki, məsəl üçün bir ildə yol polisinin cərimələrdən əldə etdiyi vəsait nə qədərdir? Və yaxud da ki, Vaqif müəllimə mən də soruşdum, o qeyd elədi ki, kassalara falan ödənilir bu cərimələr. Sizin araşdırmalarınız olubmu ki, sürücülər hara ödəyirlər? Ümumiyyətlə sürücülər bilirlərmi ki, nəyə görə cərimə nə qədərdir? Bax
bu günləri yol polisinin Nəqliyyat Nazirliyi nümayəndələrinin sərnişin daşıyan adamlarla davranışları qanun çərçivəsində deyil. Yəni o pulların ödənilməsi, cərimələrdən söhbət gedirsə, məsələ ondadır ki, biz də maraqlanmışıq. Biz də yəni sürücülərdən də soruşuruq və kütləvi informasiya vasitələrində də bu barədə çox geniş yayılır. Yəni adamlara deyilir ki, bu qədər pul ödəməlisən. Adam çıxarıb pulu ödəyir. Yəni ödəyir deyəndə əldən ələ verir və nə bir qəbiz verilir ona, nə bir ona bir protokol tutulur çox zaman və get, maşınını götür, çıx get. Yəni belə yanaşma əlbəttə ki, qüsurludur və yəqin ki, müvafiq dövlət strukturları bununla bağlı tədbir görməlidir. Əslinə qalanda qanun pozuntusu varsa və bu pozuntunun qarşısını almağa cəhd edilirsə, o zaman təbii ki, hər şey rəsmiləşdirilməlidir və pul da Vaqif müəllimin dediyi kimi müvafiq banklarda ödənilməlidir. Yaxud da ki, nəzərdə tutulubsa yerində cərimə, yerində ödənilməlidir və bunun üçün də müvafiq sənəd verilməlidir ki, vətəndaş, sürücü bilsin ki, pulu hara getdi. Təəssüflər olsun ki, belə hallar demək olar ki, çox azdır. Yəni bu pulun bu cürə, cərimələrin bu cürə ödənilməsi halları. Hətta mən düzdür bu ilə aid deyil. Bir neçə il bundan qabaqki bir hadisəni sizə deyim ki, Bakının rayonlarından birində bizim bir yaxın adamın vəsiqəsini almışdılar. O vəsiqəni almağa bir yerdə getdik. Sadəcə mən maraqlandım ki, vəziyyət necə? Orada deməli bu adama cərimə yazıldı, amma qəbz verilməli. Və mən müdaxilə elədim ki, siz niyə qəbz vermirsiniz? Yəni cəriməni yazmısınız, adamın əlinə sənəd verin ki, bu pulu ödədi. Sənədlərini verirsiniz. Sürücülük vəsiqəsini qaytarırsınız. Amma bu qəbzi də vermək lazımdır. Və orada sizə deyim ki, az qala böyük bir skandal yaşandı. Yəni niyə? Çünki siz niyə bizdən qəbz istəyirsiniz? Baxın, yanaşma çox acınacaqlıdır.
Vaqif müəllim, maraqlıdır. Düz 1-2 il əvvəl olub, amma indi daha çox bu məsələdən danışırlar. Mən istəyirdim elə bizim sürücülərlə söhbətimiz var. Sırf bu pulu hara ödəyirlər, onlara qəbz verilirmi? Bax, onunla bağlı qısaca bir sorğumuz var. Bax, bu söhbətə qulaq asaq sonra yəqin suallar çıxacaq
burada. Böyük məmnuniyyət.
Maşın kimin adınadır? Gedir o, yəni cərməsini ödəyir, çıxardır oradan.
Nə qədərdir cərimə bilmirsiniz?
Valla 100 manat var, deyəsən 150 manat var. Tabii, yəni o səviyyə gəlib çatır da.
Mən 100 manat cərimə vermişəm. Heç bir qəbz vermişəm. Yazırlar orada, pulumu da ödəyirsən, maşını da çıxardırsan. Nə qəbz var, nə bir şey. Bu həmişə də belə olub.
Məsələ odur ki, nə deyilir, o da verilir. Buradan deyir, ver, buradan da çıxdığımızı ayaq üstadım götürmək olmaz. Nəyə görə? Maşınımı alıblar, öz zaafardan da 200 manat cərimə deyirlər, nəyə? Qaylıqanın yardan belə yaratmıyorlar, ancaq pul yığılır işte.
Vaqif müəllim, sorğunu eşitdiniz, yəni söhbəti eşitdiniz sürücülərlə, yəni müxtəlif sürücülər idi onlar, yəni bu reydlər zamanı, siz deyirsiniz, yoxlama da deməyin, reyd də deməyin, amma tədbirlər deyək, keçirdiyiniz tədbirlər zamanı, yəni bax bu saxlanılan sürücülərin dedikləri idi. Siz deyirsiniz, kassalara ödənilir, sonra müxtəlif banklara ödənilir, amma sürücülərin dedikləri ilə sizin dediyinizdə biraz fərq oldu. Yəni nədir münasibətiniz? Yəni sürücü niyə bilmir onun qəbzi hanı, hara ödədi, nə qədər ödədi, ona niyə sənəd verilmir? Və bir də pulun ödənilən yerləri hardadır konkret? Yəni bir iki yerdə yoxsa istənilən yerdə sürücü ödəyə bilər?
Belə halların baş verməməsi üçün mən hesab edirəm ki, hər bir hərəkət iştirakçısı tənbəllik etmədən öz hüquq və vəzifəsini öyrənməlidir. Hər bir hərəkət iştirakçısı çalışmalıdır ki, yol hərəkəti qaydaları haqqında heç olmasa bir təsəvvürü olsun və qarşıda olan hər hansı bir yol polis əməkdaşı ilə də danışmağı bacarsın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, öcə yaşamaq çətin olur.
Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bax, məlim, yəni, bax, sırf belə deyək, bu hüququn bildiyi, misal üçün bilir ki, remen vurmadığı üçün bunu saxlayıblar, əxüsus adam apardığı üçün saxlayıblar və yaxud da ki, salonda oturacaqlar, zavoddan gələn konstruksiyaya uyğun deyil, dəyişdirilib. Amma söhbət bundan gedmir, sırf söhbət ondan gedir ki, sürücü aparır, pulu ödəyəndə ona qəbz verilmir.
Mən böyük məmuniyyətlə sizi və digər bu barədə maraqlanan insanları dəvət edərdim, yəni sürücülük vəsiqələrinin verilməsi üçün xüsusi inzibati təcrübə müfəttiş işliyinin belə deyək əyləşdiyi otağa, yəni bu mənzərəni özünüz gözünüzlə görsəz, daha düzgün, daha belə deyək dəqiq ictimaiyyətimizə, dinləyicilərimizə özünüz cavab verərdiniz. Bilirsiniz, burada da təkrar edirəm, sürücülərin özlərinin bilik səviyyəsinin, şuur səviyyəsinin hesab edirəm ki, aşağı olmalıdır.
Bax, mən bir şey deyim də, çox özür istəyirəm, sözü kəsdim. Misal üçün, mən sürücü, mən gəlirəm pəncərədən pulu ödəyirəm və vəsiqəmi götürüb çıxmalıyam. Yəni, mən dedim və demədim, bu pul kassaya ödənilirsə, bunun qəbzi verilməlidir. Sürücü əslində heç hüququn bilməyə də bilər, misal üçün. Yəni, bax, o məsələyə mən istəyirdim aydınlıq gətirəm ki, sürücüyə niyə qəbz verilmir? Bax, bu kimin günahıdır? Yəni bu sahədə yoxlamalarınız var mı ki?
Sürücü ödədiyi pulun qəbzini ödədiyi kassadan alır. Yəni bu
amma sürücü deyir almır, vermirlər. Kimin,
deməli burada da hardasa yanlış məlumatlar var. Hesab edirəm ki, bu sahədə də xüsusi olaraq belə deyək, nəzarət gücləndirilməlidir ki, bu hallara qarşı yol verilməsin.
Mən aydınlıq
Azər bəy, siz nə deyirsiniz? Bax, sürücüyə qəbzi vermirlər. Sürücü deyir ki, mənə pul ödəmişəm, az məbləğ də yox, 200 manat, 300 manat, 100 manat. Amma deyir, mənə qəbz verməyiblər. Sürücü burada tələb eləməlidir, bu bir sözün bir tərəf. Amma tələb eləmirsə, verilməməlidirmi?
Məsələ ondadır ki, burada qoyulan problemi iki tərəfdən yanaşmaq. Vaqif müəllimlə mən də razıyam ki, sürücü hüquqlarını bilməli və tələb etməyi bacarmalıdır. Bu məsələnin bir tərəf. Amma digər tərəfdən, o qəbzi verməli olan məmur, dövlət qulluqçusu, bunu vermirsə artıq öz vəzifəsini normal şəkildə, qanuna uyğun şəkildə icra etmir və buna görə məsuliyyət daşıyır. Məsələnin bu tərəfi də var. Yəni, o məmur bilsə ki, öz vəzifəsini qanuna uyğun şəkildə icra etmədiyinə görə cəzalandırılacaq, həmin məmur bunu etməz. Pulu qəbul etdikdən sonra mütləq ona qəbz verəcək. Bu məsələnin bir tərəf. İkinci bir tərəfi, Azərbaycanda hər halda iqtisadi sahədə inkişaf gedir, islahatlar var. Dünyaya inteqrasiya edirik, xüsusən də bizim iqtisadiyyatımız inteqrasiya edir. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, artıq gedib polis idarəsində pul ödəyib, cərimə ödəyib, yaxud da ki, hansısa başqa bir dövlət qurumunda cərimə ödəyib qəbz almaq haqqında biz əslində danışmamalıyıq. İnkişaf etmiş Avropa ölkələrində, başqa dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində olduğu kimi, vətəndaş sadəcə olaraq cərimə haqqında bildirişi alandan sonra gedib istənilən bankda verilən hesaba pulu yatırmalı və qəbzini almalıdır.
Bəs yəni, Azərbaycanda niyə belə deyil? Bax, bu kimə daha çox sərf edir?
Burada bir dənə ciddi problem var. Təkcə bu yol polisinə aid məsələ deyil, nəqliyyata aid məsələ deyil. Ümumiyyətlə, bütün sahələrdə bir mərkəzləşdirilmiş bir sistem qurulub. Yəni, baxın, Bakı şəhərində tutaq ki, dövlət nömrə nişanı almaq üçün bir dənə qurum var. Yəni, hamı bir yerə getməlidir. Rayonlarda almaq. Halbuki, məsələn, mən Almaniya təcrübəsindən deyə bilərəm ki, orada az qala hər kənddə gedib bunu almaq mümkün. Yəni, ən kiçik şəhərlərdə belə gedirsən, müraciət edirsən, maşını alırsan, satırsan, başqasının adına keçirsən, nömrə nişanı alırsan. Heç bir problemsiz. Və orada gördüyüm bir şey də var. Məsələn, orada pulu ələ vermirsən. Divarda bir kassa aparatı var, gedib pulu ora ödəyirsən və qəbzini gətirib məmura verirsən ki, bu pulu ödədim. Və bununla da iş bitir. Yəni, indi o mərkəzləşmiş qurumlar ki var, biri bu tutaq ki, dövlət yol polisinin o nömrə nişanı verməklə bağlı mərkəzləşdirilməsidir. Başqa birisi, elə bu Bakı Sərnişin Nəqliyyat İdarəsi. Yəni, bunları mərkəzləşdiriblər ki, vahid bir əldən kimlərinsə maraqlarına xidmət edən strukturlara çevirsinlər. Halbuki, mən fikirləşirəm ki, bu qurumlar vətəndaşların yaşayış yerləri üzrə paylansa, bölüşdürülsə və xüsusən də o əldən ələ pul vermə məsələsi bir mənalı olaraq qadağan edilsə, üstəlik də o vətəndaşın incidilməsi halları var ki, sənədini əlindən alır, polis üzünü çevirir, çıxır gedir. Heç bəzən də deyir ki, gələrsən idarədən götürərsən. Yəni bu qədər nəzakətsiz bir davranışa görə heç kim cəzalandırılmırsa, təbii ki, problem əllini tapmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə sürücülərin ödədiyi pulların taliyyəndə danışırıq. Həmin pullar hara gedir, bütün pullar dövlət büdcəsinə ödənilir. Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla İş Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov və Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrətdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Cimzoğlu. Vaqif müəllim, bu reydlərdən, yoxlamalardan sonra qayda qanun yaradıldı mı? Bax, bu sualı mən biraz başqa formada da vermək istəyirəm. Misal üçün, bax, elə eşitdik bu sorğuda da, misal üçün, sürücülərdən biri dedi ki, 150 manat, 200 manat ödədim. Bax, mənim üçün maraqlıdır. 100 manat, 200 manat, 150 manat ödəyən sürücü, yəni sizin o tələblərinizi tam yerinə yetirmiş formada çıxır xəttə, yoxsa necə?
Gəlin, öncədən bir açıqlama verək, yəni söhbət cərmənin məbləğindən gedirsə, yeni qəbul edilmiş, yəni sərtləşdirilmiş cəza ilə bağlı tətbiq edilən cəza, belə deyək, şərti maliyyə vahidinin 5000-dən 6000 misli qədər cərmə nəzərdə tutulub. Yəni bu heç də qoy heç birimizi təəccübləndirməsin ki, sürücü tərəfindən 150, 200, 300 manat ödəyirsə, bu demək deyil ki, bu rüşvət alır. Bayaq tərəf müqabilim çox gözəl öz çıxışında bildirdi ki, bəli, dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən, belə deyək, tələblərin pozulması yolu ilə cərmənin alınması 300 mislindən 500 mislinə qədər cərmə nəzərdə tutulub.
Vaqif müəllim, bax mənim deməyim odur ki, bax bu reydlər, yoxlamalar, sizin reydlər nəticə verib mi?
Şübhəsiz ki, nəticə verib deyə bu qədər narazılıq meydana gəlib. Yəni, hesab edirəm ki, artıq bugünkü gün bütün istiqamətlər üzrə sürətli inkişaf etdiyimiz bir dövrdə hər birimiz öz məsuliyyətimizi başa düşməliyik. Yəni, bu çatışmamazlıqların da aradan qaldırılması üçün hesab edirəm ki, artıq biz hər birimiz məsuliyyətimizlə, öz işimizə yanaşmaqla yanaşı, üzərimizə düşən vəzifənin öhdəsindən gəlməli, çalışmalıyıq ki, biz də digər sivil ölkələr siyasına yazılaq. Yəni, bugün əgər Almaniyada dövlət nömrə nişanlarının alınması heç də problem deyildirsə, gəlin biz də o şəraiti yaradaq. Bugün deyək ki, hansısa inkişaf etmiş dövlətlərdə, deyək ki, bütün normalara düzgün əməl olunursa, gəlin biz də bunu edək. Ancaq hansı formada, buyurun, yəni siz özünüz müzakirəyə çevirin, hər hansı bir təşrif irəli sürün, qoyun rəhbərliyimiz bu haqda düşünsünlər.
Aydındır.
Bayaq qeyd etdiyiniz, təşrir edirəm, artıq fevral ayının 10-undan etibarən Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəhbərliyi və Bakı Sərnişin Nəqliyyat Departamentinin rəhbərliyi ilə bircə tədbirlər planı artıq təsdiq olunub. Çox güman ki, fevral ayının 10-undan mart ayının 10-una dək bu istiqamətdə daha geniş şəkildə tərəfimizdən tədbir aparılacaq. Məqsədimiz nümunəvi sürücü, nümunəvi marşrut yəni ayırd etmək və şübhəsiz ki, yol hərəkətində sərnişin nəqliyyatda nümunəvi xidmətin, yəni sərnişinlərə nümunəvi xidmətin göstərilməsini təmin et.
Problem bu yolla həllini onsuz tapan deyil. Yəni, mən qısaca deyirəm.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Vaqif müəllim, sualım, növbəti sualım sizədir. Bax, bu sərnişin nəqliyyatda yoxlamaların, tədbirlərin, reydlərin aparılması müxtəlif məlumatlara səbəb olur. Misal üçün, mən ona görə bayaq birinci sizdən soruşdum ki, siz deyirsiniz nə qədər cərimə olunub, nə qədər saxlanılıb, statistika var. Amma onlardan nə qədər pul alınıb, dövlət büdcəsinə nə qədər pul götürülüb? Siz dediniz ki, məlumat versəydik, siz özünüzlə gətirərdiniz. Mən bilmirəm o məlumatlar nə dərəcədə açıqdır ictimaiyyət üçün, mətbuat üçün. Amma mətbuatın bax bu gün yazdığı odur ki, bu reydlərdən, bu yoxlamalardan gündə sürücülərin ödədiyi məbləğ 80-100 min manat arasındadır. Ötən ilki təcrübəni götürək. Misal üçün cərimələrdən ötən il nə qədər pul yığılıb, ödənilib dövlət büdcəsinə?
Dövlət yol polisinin saytı var və bu saytda dediyiniz hər bir məlumat orada yerləşdirilib.
Məlumatlar varmı ki, misal üçün bax bu 2007-ci ildə cərimələrdən nə qədər vəsait toplanılıb?
Şübhəsiz bütün ictimaiyyətimizi maraqlandıran hər bir sual saytda öz əksini tapıb.
Mən özür istəyirəm Vaqif müəllim biraz indi dolayısıyla cavab verir. Yeri gəlmişkən deyim ki, yəni bu internet saytlarının monitorinqi ilə də məşğul olan bir şəxs kimi mən deyirəm. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin internet saytı statik bir resursdur. Yəni ora bəlli bir dövrdə məlumatlar yerləşdirilib. Ayda bir dəfə, iki dəfə xəbərdən filandan yerləşdirirlər. Suallar ünvanlamaq üçün onlayn forma var. Orada məktub yazırsan bəzən heç bir il olur, cavab gəlmir. Yəni ora o qədər də etibar etmək mümkün deyil bizim üçün.
Siz siz necə hesab edirsiniz? Bax, yerli kütlə informasiya vasitələri yazırlar ki, dövlət yol polisinin bu reydlərdən gündəlik əldə elədiyi
bu rəqəmi demək əslində biraz mən şəxsən o rəqəmi səsləndirsəm biraz qeyri-ciddi səslənər. Çünki bilirsiniz bu rüşvət yaxud da başqa adla deyək də bu yığmalar ki var, pul yığmalar. Onlarla bağlı xüsusən də nəzərə alsaq ki, qəbz verilmir heç kimə, yəni rəsmi sənədlə təsdiqlənmirsə, bu rəqəmi kim hesablayır, hansı formada hesablayır və kimə nə cür məlumat verir? Yəni bu baxımdan qeyri-ciddi olardı. Amma təbiidir ki, və birbaşa qanunvericiliyin tələbidir ki, o cərmələrin məbləği açıqlanmalıdır. Yəni, cərmələrdən gələn, dövlət büdcəsinə gələn pullar haqqında ictimaiyyətə vaxtlı-vaxtında məlumat verilməlidir. Vaqif müəllimin dediyi kimi o internet saytı ki var, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin, orada da yerləşdirilməlidir. Bundan başqa Azərbaycanın müvafiq dövlət strukturları var. İstər Daxili İşlər Nazirliyi, istər Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi və s. qurumların internet saytlarında bu məlumatlar yerini tapmalıdır. Onda da vətəndaş oranı ziyarət edib görə biləcək ki, tutaq ki, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasından əldə edilən cərmələrin məbləği, ümumi məbləği ölkə üzrə filan müddətdə nə qədərdir?
İndi niyə misal üçün yoxdur o məlumatlar? Bax, Vaqif müəllimin dediyinin səhifəsində var, amma biz baxmış olaraq.
Yox, Vaqif müəllimin dediyini yəni qəribçiliyə salmaq da doğru deyil. Orada xeyli məlumat var.
Yox, yəni, məlumatlar var, amma
amma konkret cərmələrin məbləği ilə, daha doğrusu ödənilmiş cərmələrin məbləği ilə bağlı əlbəttə ki, məlumat yoxdur. Yəni bu məlumatı biz tapa bilməmişik oradan. Niyə olmur? Ona görə ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda bir sıra dövlət strukturları, hardasa dövlət strukturlarında bəlli bir kəsim məmurlar var. Bu adamlar şəffaflıqda maraqlı deyirlər. Şəffaflıq olan yerdə korrupsiyanın qarşısını almaq, rüşvətxorluğun yaxud da ki neqativ halların qarşısını almaq çox asan olur. O baxımdan adamlar maraqlı deyirlər ki, o məbləğləri, o rəqəmləri ora yerləşdirə bilsinlər.
Biz təbliğat sahəsinə xüsusi yəni diqqət yetiririk. Yəni xidmət etdiyim idarə və nazirliyinin rəhbərliyi artıq təbliğat sahəsinə xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşırlar. O cümlədən bu sahəyə tələbkarlıq da artırılıb. Ancaq təəssüflər olsun ki, yəni siz də yəqin ki, mən dediyimi təsdiq edərsiniz, bu sahədə bir çox televiziya, radio və qazet işində çalışanlar demək olar ki, bizə öz kömək əlini uzatmırlar. Yəni, siz necə bilirsiniz, dövlət yol polisinin bugün, belə deyək, özəl bir televiziyası mı var? Və yaxud özəl bir radiosu mu var, və yaxud özəl bir qazeti mi var, bu vasitələrlə, çıxış etməklə təbliğatı yaysın.
Amma Vaqmel, bir şey maraqlıdır ki, yəni biz müraciət edirik jurnalistlər olaraq, kütləvi informasiya vasitələri olaraq. Misal üçün, məni bu verilişdə maraqlandıran məsələlərdən biri o idi ki, il ərzində cərmələrdən nə qədər vəsait toplanılır. Bax, bu məlumatı mən əldə eləməyəndə bir qədər, yəni məndə narahatlıq yaranır ki, niyə görə bu məlumatı mən əldə eləyə bilmirəm, niyə götürə bilmirəm. Düzdür, yəni müxtəlif suallara cavab verir.
Yığılan cərmələr yəqin ki, dövlət vəsaiti büdcəsinə yəni ödənilir. Bilmirəm, sizin marağınız bu sahədə nədir, onu açıqlaya bilmərəm. Ancaq
yo, biz bilməsəyirik ki, nə qədərdir? Yəni, ictimaiyyət də bilsin ki, bax, dövlət...
Hər nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Mən burada...
Yəni, yığılan bütün cərmələr mi ödənilir? Bax, Azərbaycan...
Əlavə etmək istərdim. Yəni, burada bir məqam var. Bizim qanunda çox ciddi bir qüsur var. O cərmələrin məbləği ilə var. Yəni aşağı hədlə yuxarı həd qoyulub. Siz təsəvvür edin ki, cərməni alacaq yaxud kəsəcək adam, məmur, yəni o istər polis olsun, istər başqa bir məmur, onun biraz manevr etmə imkanı yaranır orada. Aşağı mı eləyim, yuxarı mı eləyim? Yəni qarşılıqlı razılaşma əsasında bəlkə aşağı eləyim, bəlkə yuxarı eləyim və s. Və burada da təbii ki, o neqativ hal üçün bir əl yeri qoyulub. Ona görə biz bu cərmələr dəyişəndə də biraz düz-düz səzimizi çıxardıq ki, bəlkə konkret rəqəm olsun. Tutaq ki, 10 manatsa 10 manat. Yəni, ay nə bilim, aşağı həddi bu qədər, yuxarı həddi bu qədər olmasın.
Yox, cərmələrin ödənilməsi mexanizmi hal-hazırda yeni işlənilir və şübhəsiz ki, çox yaxın gələcək zamanlarda vahid formada cərmələrin ödənilməsi mexanizmi olacaq və hər bir şəxs bu sahədə, belə deyək, bəs deyilən halda öz bilik səviyyəsini yüksəltməklə lazımi yerlərə öz cərmələrini ödəyəcək. Hal-hazırda maksimum minimum cərmələrin ödənilməsindən söhbət gedirsə, əlbəttə ki, burada səlahiyyəti olan şəxs tərəfindən təyin olunan məbləğdə pul keçirilir. Belə ki, deyək ki, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədən avtonəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi faktı ilə sürücü saxlanılıb. Şübhəsiz ki, ilk dəfə olaraq 16 manat 50 qəpik, yəni belə deyək, sürücü tərəfindən könüllü belə deyək, yerində ödənilir və sürücü sərbəst buraxılır. Siz təsəvvür edin, həmin sürücü ikinci bir dəfə saxlanılır. Həmin sürücü üçüncü bir dəfə saxlanılır. Bəs onda elə isə mən sizə sual vermək istərdim. Nə üçün bu sürücü bir neçə dəfə, belə deyək, dalbadal 16 manat 50 qəpik cərimə olunmalıdır. Artıq burada maksimum səviyyədə cərimə olunmalıdır ki, sürücü bəlkə də xəta, təkrar xəta törətməsinə yol verməsin.
Yox, Əqməl, biz demirik sürücü nə qədər cərimə olunsun və yaxud da sürücünün cərimə olunması pisdir. Əgər sürücü hansısa bir xətaya yol veribsə, təbii ki, o cərimə olunmalıdır, heç kimliyindən asılı olmayan.
Bəli.
Sadəcə, yəni mənim sizdən almaq istədiyim məlumat odur ki, bu cərimələrin hamısını köçürülür dövlət büdcəsinə.
Narahatçılığa heç bir səbəb yoxdur. Hər bir halda sürücü tərəfindən ödənilən məbləğin hansı formada olduğunu xüsusi, yəni nəzarət edici qurumlar var ki, onlar daim dövlət yol polisinin fəaliyyətini yəni nəzarətdə saxlayırlar və daim bu yoxlamalarla dediyiniz bu halların qarşısını almağa çalışırlar.
Bu cərimə ilə bağlı mən istərdim, yəni belə əslində dəyərləndirmək olar. Cərimələr ödənir. Təbii ki, dövlət büdcəsinə də keçirilir. Sadəcə olaraq, yəni o Vaqif müəllim düzdür, indi rəqəmləri gətirə bilməyibsə də o konkret rəqəmlər mövcuddur. Sadəcə ictimaiyyətə açıqlanmayıbsa o demək deyil ki, mövcud deyil. Mövcuddur o rəqəmlər. Sadəcə olaraq o ödənilən cərimə ilə vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir. Yəni məsələ bundadır, neqativ hallar burdadır.
O qədər danışılası sözlər var və çox təəssüf edirəm, qısa bir zamanda bu qədər problemin çözülməsi üçün təşrifləri vermək heç də mümkün deyil. Əslində, həqiqətən hər birimizin sözündə müəyyən mənada desək həqiqət var. Bütün bu həqiqətləri üzə çıxarmaq üçün mən hesab edirəm ki, hər birimiz öz daxilimizdə bir mənəviyyatımızı yüksəltməliyik. Vətəndaş yanğısı ilə bu işə yanaşmalıyıq.
Minnətdarım Vaqif müəllim. Azərbaycan, sağ olun, bir daha minnətdarım.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə sürücülərin ödədiyi cərimə pullarının taliyi ilə danışdıq. Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla İş Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov və Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çimizoğlu. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Loyub Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən dəstəklənir. Sağ olun, sağlıqla qalın. Get tell my head into the bed girl. How you don't know blasting out the fantasy. Hey baby girl, and it's you are the key. Yo, because I then from you looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing and making me want it. When you gonna give it up to me? When you gonna today, girl, then I want it tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know I give you love and shade like an arrow. When you gonna give it up to me? So fuck it up there, so fuck it up yeah. Cause I wanna be the man that's really gonna have it up. I'ma kick up and rock it up there. So what is up, yeah, you know you got the vibe. In me heart, I develop and I swell up, I double up, yeah. So give me the work, yeah, and rope in to fend for dirty looks and corrupt, yeah. So rev it up, then girl, go and try your luck, then. Cause when you see it up, you know me, I feel measure up, yeah. For me looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? When you finna today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know I give you love and shade like an arrow. When you gonna give it up to me? Everything, girl, so me love to see you walk. Can I have black English for the season when me a talk? This a one up for me, y'all. Woman, you got me caught. You ever in a me thoughts and you left me in a the dark, in a the first place, girl, that's where you belong. So just let me flip the switch, you man, I can turn it on. And give it a fashion from dusk till dawn. Tell me if you want it, fig one, my girl.
looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? Well, if I'm not today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know what you do, love the chain like an arrow. When you gonna give it up to me? Up then. Up, yeah.
Boom, boom, boom, boom.
Come on.
So why can't you see we ought to be together, girl? Don't front on me. I just wanna be next. I don't have no fear. Let me see you bring your body right over here, because you should share it, girl. I care it, and I'm gonna give you love so clear. It's gonna make you shine, and once you are mine, we'll be rocking it until the end of time. But you're looking at me, I got me to say you want me. Give it up to me, because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? When you gonna today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know what, if you love it, straight like an arrow. When you gonna give it up to me? But you're looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? Cause you know what, if you love it, straight like an arrow. When you gonna give it up to me? Yeah, yeah, yeah, yo, yeah, yo. Shonda Fowler, you know we are not yo, yo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yo, yo, yo. The SP every day up on the go, yo. Sean Paul, Keisha Cole, and Dan Carleone.